Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida Ozodlik onlayn boshlovchisi Zamira Shukur va bugungi xabarchi men Mehribon. Bugun Ozodlik onlaynda o'zbeklarni nega demokratiya va erkinlik emas, IŞİD g'oyalari o'ziga tortmoqda degan mavzuda bahs munozara bo'ladi. Ushbu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, dasturda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Tbilisi tarixidagi eng yirik tabiiy ofat yakorlayotgan suv toshqinida halok bo'lganlar soni 15 nafarga yetdi. 24 kishi esa bedarak yo'qoldi, yana 50 chog'li kishi jarohatlandi. Yakshanba kuni kechasi sodir bo'lgan tabiiy ofat qurbonlari xotirasiga bugun Gruziyada motam kuni deb e'lon qilingan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun bugun Gruziya poytaxtida ish kuni bekor qilindi. Dushanba kuni Tbilisida faqat toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlargina ishlashi aytilmoqda. Toshqin natijasida 40 ga yaqin xonadon boshpanasiz qolgan. Dastlab hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy ofat shaharga kamida 18 million dollarlik ziyon yetkazgan. O'tgan bir kecha kunduz ichida Donbassda ukrainalik harbiylardan bir kishi halok bo'ldi, 20 dan ziyod harbiy yaralandi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ukraina armiyasi mulozimlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya paras ayirmachilar Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini 100 martadan ko'proq o'qqa tutgan. Kiyev kuchlari Donetsk va Luganskdagi ayirmachilarni Minsk shartnomasi bilan taqiqlangan 120 mm minomyotlardan foydalanganlikda ayblamoqda. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb ataydigan tuzilma vakillari esa o'tgan bir kecha kunduzda Kiyev kuchlari otash kesim tartibini 185 marta buzganini iddao qilyapti. 7 oydan buyon Afg'oniston shimolida Taliban jangarilari qo'lida asirlikda ushlab kelingan 4 nafar tojikistonlik chegarachi ozod qilindi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, chegarachilar Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad vositachiligida asirlikdan qutqarilgan. Rasmiy dushanba hozircha chegarachilar ozod qilinishini izohlaganicha yo'q. Qatar tashqi ishlar vazirligi tojik chegarachilarning ozod qilinishi haqidagi qaror insonparvarlik maqsadida qabul qilinganini ta'kidlab, tojik harbiylarini ozod qilish uchun barcha diplomatik vositalar ishlatilganini qayd qilgan. Bugun Jenevada Yaman mojarolari bo'yicha barcha tomonlar ishtirokidagi ilk uchrashuv o'tishi rejalangan. BMT ishtirokidagi ushbu tinchlik muzokaralarida Huti isyonchilari bilan sobiq prezident Ali Abdulla Solih partiyasidan vakillar ishtirok etadi. Sotsialistik partiya va Xalq partiyasi a'zolari ham muzokaralarda qatnashishi kutilmoqda. Prezident Abid Rabbu Mansur Hadi tarafdorlari ham Jenevaga kecha yetib kelgan. Janubiy Afrika Respublikasi sudi Afrika Ittifoqi sammitiga qatnashish uchun bu mamlakatga kelgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirga mamlakatni tark etishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Janubiy Afrika Respublikasi sudi mulozimlariga ko'ra, Sudan prezidenti uni xalqaro jinoyat sudiga topshirish-topshirmaslik haqida qaror chiqarilgunga qadar Janubiy Afrika Respublikasida qolishga majbur. Avvalroq Xagadagi xalqaro jinoyat sudi Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylarini Umar al-Bashirni hibsga olishga chaqirgandi. Xagadagi xalqaro sud 2009 yili Sudan prezidentini harbiy jinoyatlar, shu jumladan Darfurdagi qatlomda aybdor deb topib, uni hibsga olishga order bergan. AQSh harbiylari O'zbekistonga asosan minaga qarshi himoya qatlamiga ega mashinalar dohil zirhli texnika yetkazib berish ishini tez orada yakunlashni rejalamoqdalar. Bu haqda TASS axborot agentligi AQSh mudofaa vazirligidagi manba so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbasiga ko'ra, Toshkentga harbiy texnika topshirish ishi 2014 yilning dekabr oyida boshlangan. Biz texnika yetkazib berishni tez orada tugatishni mo'ljallayapmiz degan Pentagon xodimasi bu ish qachon yakuniga yetishiga aniqlik kiritmagan. Ayni paytda bu zirhli mashinalar O'zbekistonga tekinga berilayotganini qo'shimcha qilgan. Demak, xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishasiz. Siz Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan, erkin fikr bildirishga berilgan bir soatlik imkon. Ozodlik onlayn jonli suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating, tinglang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube portalidan bizni Ozodlik onlayn deb qidiring. Ayni paytda Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham jonli muloqotimizni jonli tarzda tinglash va tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz mavzui o'zbeklarni nega demokratiya va erkinlik emas, balki IŞİD g'oyalari o'ziga jalb etmoqda degan savolga bag'ishlandi. IŞİD der ekanmiz, asosan radikal diniy g'oyalarni nazarda tutayapmiz. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa o'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlarida, xususan Nyu-York shahrida yana bir o'zbekistonlikning Suriyadagi, qolaversa Iroqdagi jihodchi guruh bo'lmish IŞİD, ya'ni Islomiy davlat jihodiy guruhiga moliyaviy yordam berganlikda ayblanib hibsga olinishi sabab bo'ldi. Shu bilan keyingi oylar ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining birgina o'zida, demak, IŞİDga moliyaviy yordam uyushtirishda ayblanib qo'lga olinganlar soni 5 nafarga yetdi. O'zbekistonliklarni nazarda tutyapmiz. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa G'arb davlatlarida radikal islomiy g'oyalarni targ'ib qilganlik, xalqaro maydonda terror guruhi sifatida dong taratgan guruhlarga moliyaviy yoki texnik yordam berganlikda ayblanib qo'lga olinganlar o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Ana shu munosabat bilan bugungi suhbatimizda nima uchun o'zbekistonliklarni demokratiya yoki erkinlik emas, balki IŞİD kabi jihodiy radikal terror guruhlarining g'oyasi o'ziga jalb qilmoqda degan mazmunda qo'ydik. Bu yerda asosan gap erkinlik va demokratiya nima ekanligini amalda tatib ko'rayotgan o'zbekistonliklar